Blaðsíða 13. Þú hefur bara komið með aðstoðarmenn, sagði maðurinn þegar hann sá okkur Nóa birtast. Hann var mjög gamall, með staf og hattkúfa á höfðinu. Maður sá eiginlega ekkert í andlitið á honum því hann var með svo mikið skegg. Heilsið honum Tómasi, krakkar, kallaði gamli Nói og bent okkur á að koma. Við heilsuðum og gamli Nói sagði honum hvað við hétum. Svo spurði Tómas hvort við vildum ekki líta á gripina. Við Nói fylgdum körlunum eftir þegar þeir gengu upp fyrir húsið.